Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mne dokonalé, očist mne od hříchu. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Touto prosbou žalmu začínáme dnešní bohoslužby. Vítám vás na nich, bratři a sestry. Přeju vám milost a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Posaďme se a budeme zpívat ze žalmu 25., který má číslo 33 v našem zpěvníku, první čtyři sloky. A protože naše varhanice Ester je po operaci, tak budeme zpívat a kapela bez doprovodu. Snad to zvládneme.
K tobě duši pozdvihuji, Hospodine, v úzkosti, nezahanbuj mou naději, nepřátelům k radosti. Ty, Bože, žádného, kdo v tebe doufá, potupu však odplatíš každému, kdo se ti rouhá. Cesty své vyučuj mne stezkám svým, dej, ať učení tvé vstati a v tvé pravdě chodit smím. Sám si ty spasíme, v tebe doufám bez ustání. Vzpomeň si, Hospodine, na svá mnoha slitování. Tiché učit se stám svým, spůrné soudem postihuje. Kdo tvůj zákon tvé svým, srdenství všech tvých cest poznávají. Proslavuj jména svého, odpust, Pane, nepravost mou. Bázni vyuč každého, aby volil cestu dobrou.
Soustřeďme se k modlitbě. Bože, v tom je naše naděje, že ty vyučuješ v dobrotě a přímosti i hříšné a že tiché učíš svým cestám. Dej, ať nás důvěra osvobodí k upřímnosti, abychom poznali a přijali, co je třeba. Pomoz nám stišit se. Máme svoje přání, svoje cíle a plány. Máme svoje představy o životě. Jdeme za svým štěstím a bráníme se tomu, co v tom překáží. Ale jenom ty znáš opravdu cestu života. Víš, co je třeba k pravdě a co vede k milosrdenství. Dej, ať tě nepřehlušíme, ať nás od tvého slova neodvedou ani naše touhy, ani naše sebespokojenost. Dej, ať pro nás teď není nic důležitější, než poznat tvůj pohled na život. Amen.
Dnešní první čtení je z knihy Přísloví, první kapitoly 8. až 19. verše. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučování neopovrhuj. Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle. Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj. Kdyby tě přemlouvali, pojď s námi, vražedné úklady nastrojíme. Počíháme si na nevinného bez důvodu, pohltíme je, jako podsvětí pohlcuje živé. Bez úhoní budou jako ti, kdo se stupují do jámy. Přijdeme si na rozličný drahocenný majetek a domy kořistí si naplníme. Spoj svůj úděl s námi. Budeme mít všichni jeden měšec. Můj synu, nechoď s nimi jejich cestou. Zdržuj svou nohu od jejich stezky, neboť jejich nohy běží za zlem. Pospíchají prolévat krev. Je zbytečné sypat pocíť, když to každý okřídlenec vidí. Oni však strojí ty vražedné úklady proti sobě, číhají na vlastní duši. Takové jsou stezky všech, kdo za ziskem se honí, ten stojí své pány život. To je vše k dnešnímu čtení.
Budeme teď zpívat písničku 165.
Temnou divnou mlhou bloudím sem a tam.
najdí muž, co je pravda, co je klam. Nevím, jo-li nahoru či dolů. Řekni slovo, pane, ať pomine tahle šedá tma. Řekni slovo a zázrak se stane.
Bratři a sestry, základem kázání, z něhož budeme čerpat svoji důvěru, jsou slova z první knihy Královské. Budu číst celou 21. kapitolu, je to delší čtení, můžete se posadit. Po těchto událostech se stalo toto. Nábot izraelský měl vinici v Izraelu vedle paláce samařského krále Achaba. Achab promluvil s Nábotem. Dej mi svou vinici, chci z ní mít zelinářskou zahradu, protože je blízko mého domu. Dám ti za ní lepší vinici, anebo chceš-li raději, vyplatím ti její kupní cenu ve stříbře. Nábot řekl Achabovi, chraň mě, Hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích. Achab vstoupil do svého domu, rozmrzelý a podrážděný tím, jak s ním Nábot izraelský mluvil, když řekl, dědictví po svých otcích ti nedám. Ulehl na lože, obrátil tvář, ani chleba nejedl. Přišla k němu Jezábel, jeho žena, a promluvila k němu. Čím to je, že je tvůj duch rozmrzelý a ani chleba nejíš? Odpověděl jí, mluvil jsem s Nábotem izraelským a řekl jsem mu, dej mi svou vinici za stříbro, nebo přeješ-li si, dám ti za ní jinou vinici. Ale on mi řekl, svou vinici ti nedám. Jezábel, jeho žena, mu řekla, teď ukážeš svou královskou moc nad Izraelem. Vstaň, pojez chleba a buď dobré mysli. Já sama ti dám vinici Nábota izraelského.
Pak napsala Achabovým jménem dopisy, zapečetila jeho pečetí a poslala je starším a šlechticům, těm, kteří byli v jeho městě a bydlili s Nábotem. V dopisech psala: vyhlaste půst a posaďte Nábota do čelo lidu. Proti němu posaďte dva muže ničemníky a ti ať vydají svědectví, že zlořečil Bohu a králi. Pak ho vyvaďte a ukamenujte k smrti. Mužové jeho města, starší a šlechticové, ti, kteří bydleli v jeho městě, vykonali, co jim Jezábel vzkázala, jak bylo psáno v dopisech, které jim poslala. Vyhlásili půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva muži ničemníci a posadili se proti němu. Ti ničemníci vydali před lidem proti Nábotovi svědectví, že zlořečil Bohu a králi. I vyvedli ho ven z města a ukamenovali ho k smrti. Poté vzkázali Jezábele: Nábot byl ukamenován k smrti. Když Jezábel uslyšela, že Nábot byl ukamenován a zemřel, řekla Achabovi: staň a zaber vinici Nábota izraelského, kterou ti odmítl dát za stříbro. Nábot už nežije, je mrtev. Jakmile Achab uslyšel, že Nábot je mrtev, vstal, sestoupil do vinice Nábota izraelského a zabral ji. I stalo se slovo Hospodinovo k Eliáši Tišbejskému: staň a jdi vstříc Achabovi, králi izraelskému ze Samaří. Je právě v Nábotově vinici. Šel tam, aby ji zabral. Promluv k němu: toto praví Hospodin. Zavraždil jsi a teď si zabíráš. Ohlas mu: toto praví Hospodin. Na místě, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou psi chlemtat i tvoji krev. Achab řekl Eliášovi: přece jsi mě našel, můj nepříteli. On řekl: našel, protože ses zaprodal a dopouštíš se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Hle, pravý Hospodin, uvedu na tebe zlo, vymetu ty, kdo přijdou po tobě, vyhladím Achabovi toho, jenž močí na stěnu, a v Izraeli zajatého i zanechaného. A dopustím na tvůj dům totéž, co na dům Jerobeáma, syna Nebatova, a na dům Baeši, syna Achiášova, za urážku, jíž si mě urazil a svedl k hříchu Izraele. Také o Jezábele promluvil Hospodin: Jezábelu sežerou na valech Izraelu psi. Kdo zemře Achabovi ve městě, toho sežerou psi. A kdo zemře na poli, toho sežeruje nebeské ptactvo. Nebyl nikdo jako Achab, aby se zaprodal a dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, jak ho k tomu podněcovala Jezábel, jeho žena. Jednal velice hnusně tím, že chodil za modlami, páchal všechno to, co Emorejci, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Jakmile Achab uslyšel tato slova, roztrhl svůj plášť, přehodil přes sebe žíněné roucho, postil se a spával v žíněném rouchu a chodil zkroušeně. I stalo se slovo Hospodinovo k Eliášovi Tišbejskému: viděl jsi, že se Achab přede mnou pokořil? Protože se přede mnou pokořil, nedopustím to zlo za jeho dnů, ale uvedu je na jeho dům za dnů jeho syna. To je ten příběh z první knihy královské. Sestry a bratři, proč vlastně čteme v Biblii takovéhle příběhy o mocenské zvůli, jako je ten o Nábotově vinici? To přece není nic objevného ani povznášejícího. Takových je dost i v naší nedávné nebo současné přítomnosti. Inscenované procesy z 50. let, kolektivizace vesnice, současné machinace některých zbohatlíků, korupční aféry a skandály politiků, to je přece na denním pořádku. Zvlášť teď v létě se to v novinách neustále probírá. A my jsme z toho už unavení. Už se nám to ani nechce číst a poslouchat. Proč se hrabat pořád v té lidské malosti a podlosti? Vidíte, a to je možná ten důvod, proč to v Bibli čteme. Bůh ví, že předtím raději zavíráme oči a uši. No je to totiž těžké žít svědomím vší té zrůdnosti a slabosti, která se mezi námi lidmi na světě děje. Ale je to nejspíš důležité. Víra neznamená dělat si o světě iluzi. Proto nám to Bible znovu a znovu předkládá. Je třeba sledovat, jak se taková zvůle vlastně rodí, jak se rozjíždí, co jí umožňuje a jaké prostředky používá. Ty příběhy jsou zkrátka prevencí, aby mezi námi neměla volné pole působnosti. Ono totiž vždycky není tak snadné ji rozeznat. A to jak na začátku, tak když se naplno rozjede. Věci většinou nejsou tak černobílé, aby mezi námi vždycky bylo všechno jasné. Nejsou tak černobílé, jak se na první pohled zdá. I v tom příběhu. Z Jezábel se stal přímo prototyp ďábelské mrchy. Ale slovo Hospodinovo přičítá hlavní odpovědnost Achabovi, který v tom příběhu hraje dost pasivní roli. Na počátku taky vůbec nejde o vraždu ani o krádež, ale o poměrně korektní a dost velkorysou nabídku. A vražené plány se nedokonávají v očividném bezpráví. Nýbrž jako akt pokání a potrestání toho, kdo byl zcela po právu usvědčen. Usvědčen z rouhání. Ono se totiž zlo dokáže tvářit svatě a vypadá často nevinně. A prohlédnout ho není vůbec snadné. Vlastně celý ten příběh, mohli bychom říct, začíná od desatera. Že do něho patří nezabiješ nebo nepokradeš, to si asi pamatuje každý. A o závažnosti těhle přikázání asi nikdo nepochybuje. Není třeba nikoho přesvědčovat. Za toto poslední, desáté, nám už obvykle tak podstatné nepřipadá, jako by bylo spíš jenom do počtu. Nebudeš dychtit po domu bližního svého, ani po manželce bližního svého, vůbec po ničem, co je tvého bližního. Vždyť přece o krádeži a o cizoložství pojednávají předchozí přikázání. Tak proč tu je to desáté? A pokud nás žádost nesvede ke krádeži nebo k vraždě, tak co je na ní vlastně zlého? Vidíte, a právě žádostivostí celá ta hrůza začíná. A žádné vražené ani zlodějské úmysly v ní nejsou. Naopak, Achabova žádost je logická. Vinice sousedí s jeho palácem, s jeho domem, on ji nechce ukrást, výměnou nabízí dokonce lepší vinici, případně je ochoten zaplatit její tržní cenu a volbu nechává na Nábotovi. Od krále, zvlášť v tehdejší době, je to nabídka, jak už jsem řekl, opravdu velkorysá. A ani poté, co jí Nábot odmítne, tak Achab nepomyslí na krádež nebo na násilí. Je mrzutý, je podrážděný, ani nejí, ano, ale žádné pikle nekuje. Užírá se, ale to právě proto, že uchvátit cizí věci prostě nedovolí. Nicméně ta žádost v něm pracuje. Skrytě, drobně, skoro nepozorovaně, možná nevědomky. A i když jeho samotného k žádné přímé akci nevede, tak dělá té vražené zvůli prostor. Ona mění jeho pohled na věc. Je to drobnost, které si možná při prvním čtení ani nevšimneme, ale je podstatná. Když totiž Achab líčí Jezábel příčinu své rozmrzelosti, tak referuje přesně jenom o své nabídce. Důvody toho Nábotova odmítnutí zamlčí, ty se mu najednou vytratí. Odpovědnost vůči Bohu a vůči dědictví otců, na které se Nábot odvolával, nezmíní. Z otázky víry, byť možná trochu přepjaté, protože Boží zákon prodej dědičného podílu nezakazoval, dočasný prodej byl možný, tak z otázky víry se tak najednou stává jenom osobní tvrdohlavost jednoho sedláka. Snad to od Achaba ani nebyl záměr, úmysl. To je právě to, že člověk se ani neuvědomí, jak ho ta jeho žádost formuje. Ale Jezábel, i kdyby nějaký respekt vůči Hospodinu nebo víře v něho měla, tak už nestála před otázkou, zda se jí má nechat vázat. Už to pro ní byla jenom věc protichůdných osobních zájmů, věc moci. A ta pro královnu, která Hospodina neuznávala, prostě byla jasná. Kdo je nejvýš, ten si může dělat, co chce. Pro toho žádná omezení neplatí. Moc to je jenom otázka schopnosti a možností. Proč by se měl král užírat? Zařídit to ona dovede. Achab samozřejmě mohl vědět nebo tušit, jak. Jenomže žádost kritickou odpovědnost otupí. A ona nezabíjí jenom vražedná aktivita a moc. Ono je stejně vražedné, člověk vyklidí pole, když se té moci, kterou má, nechopí. Když za sebe nechá jednat nebo rozhodovat druhé. A tohle to se nikdy netýká jenom těch, co jsou nahoře, těch u moci. Už tehdy existovala dělba moci. Ve městě nesoudil král, ve městě rozhodovali starší, šlechtici, mužové toho města, obyvatelé. Bezproblémová likvidace nepohodlných osob nevypovídá nikdy jenom o zvrácenosti jednotlivce, který je právě uvesla. Je příznakem mnohem obecnějšího selhání. Má-li všechno klapnout, potřebuje i své vole svoje poslušné, loajální služebníky. Ty, kdo se neptají, kdo prostě věc vykonají, kdo při slově nadřízeného bez okolků odloží svoji odpovědnost. Ten veřejný proces ale odhaluje ještě mnohem důležitější věc. Z vůle málo kdy jedná nepokrytě. Vždycky hledá svoje ospravedlnění, svoji legitimizaci. Vystupuje přímo jako obrana těch nejsvětějších hodnot a bedlivě přitom dodržuje všechny právní náležitosti. Podobně jako se dnes zaštiťují mnozí obranou křesťanských hodnot pro naprosto nekřesťanské postoje. Ani vnější naplnění všech ustanovení Božího zákona a gloriola pokání nejsou zkrátka zárukou, že nemůže jít o bohapustou vraždu. Bylo by ale přece jenom asi málo, kdyby před námi Bible pouze demaskovala to, co je zlé, i když je to potřebná prevence. Sázet na to, že naše uvědomělost a poučená kritičnost stačí, abychom se vypořádali se zlem, to je iluze. Slovo Boží se skutečně děje, až když se do hry vloží Bůh sám. A on jednoznačně potvrzuje, že zlo nezůstane bez trestu. Co člověk způsobil, to na něj taky dopadne. A není přitom žádný rozdíl v tom, jestli vražené plány přímo zosnoval, nebo je svojí netečností jenom umožnil a pak z nich těží. Prostě zavraždil si a teď zabíráš. Tak pojmenovává otevřeně odpovědnost Achaba, krále, který vlastně všemu jenom přihlížel. Možná nás ale napadne, že Eliáš přišel dost pozdě. Vražda se ustala. Achab vinici zabral. Proč tomu Bůh nezabránil? Proč nezasáhl dříve? Ano, bratři a sestry, Bible skutečně netvrdí, že Bůh každému zlu zabrání, že každému dokonání ďábelských plánů člověka předejde. Kdyby tomu tak bylo, tak by o žádné odpovědnosti vůbec nemohla být řeč. Odpovědnost může existovat jenom tam, kde máme svobodu uskutečnit svoje rozhodnutí. Hrází proti libovůli není omezení svobody, ale jistota důsledků. Ty Bůh garantuje kvůli naší důstojnosti, na naši obranu a také na naší odpovědnosti trvá. A proto také trest není osud. Ačkoliv je tu Achab označen za nejhoršího krále, nebyl nikdo jako Achab, aby se zaprodal a dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích, jednal velice hnusně. Přece mu Bůh možnost pokání neupírá. Naopak upozorňuje svého proroka, aby si všiml, že s Achabem jeho slovo otřáslo a přivedlo jej k lítosti. A proto mu dává novou šanci. Jiná je věc, že ji potom Achab nevyužil, ale předem není nic hotovo. Přes všechnu Achabovu zvrácenost tu nepadnou žádné vševědoucí soudy o beznadějném případu. Bůh zůstává doposledka otevřen a reaguje na změnu jednání. Nepředjímá lidskou nenapravitelnost. A tohleto je, bratři a sestry, taky slovo Hospodinovo. Stejně jako jasné pojmenování viny, stejně jako ohlášení trestu. Chceme-li zůstat v tomto slovu, chceme-li v jeho světle žít, nemáme před lidskou zvůlí ani uprostřed Božího lidu zavírat oči. Ano, je třeba ji otevřeně pojmenovat. Nemáme ale ani o nikom pronášet definitivní soudy. Budoucnost je díky Bohu otevřená. Otevřená i pro ty nejhorší darebáky. Amen. Budeme teď zpívat písničku číslo 604.
Soudce světlo světa Bože, před trůnem tvým nepomůže žádnému krása moc jeho, byť měl slavu světa vše.
Bratři a sestry, vyslechněte ohlášky. Děkujeme bratři faráři Zdeňku Šormovi za službu, kázání a požehnání. Po bohoslužbách jsme zváni na dvoreček pod slunečník k takzvaným rozhovorům u kávy a čaje. Přijďte všichni. Program nadcházejícím týdnu. Pravidelná shromáždění se v týdnu nekonají, zase až v září. Neděli za týden, 7. srpna, nebudou bohoslužby zde, ale budeme společně se Žižkovskými a Vršovickými ve Vršovickém sboru v Tulské ulici číslo 14. Naši hosté z Ukrajiny, kteří byli na faře ubytováni od března, se minulý týden odstěhovali do vlastního pronájmu. Na faře bude od úterý a čtvrtka probíhat kurz českého jazyka pro ukrajinské matky. Pozvánky. Na kruchtě můžete stále sklédnout výstavu kreseb bratra faráře Zdeňka Šorma, kolekce 12 obrazů s názvem Kázal jsem a kreslil. Výstava je k vidění vždy, před a po bohoslužbách po celé léto. Letní sborový tábor bude v Číme Uslab v objektech Hejzlerových od neděle 21. srpna. Narozeniny v dalších dnech oslaví Libuše Čiháková, Jana Melicharová, Františka Cvrčková, Daniel Kaiser, Markéta Žitná, Libuše Richtrová. Přejeme vám vše dobré, jistotu Boží lásky a blízkosti a radost z každého dne. A přidáváme verš z knihy proroka Izajáše 60. kapitoly 1. verše. Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo. Vyšla nad tebou Hospodinova sláva. Dnešní chrámová sbírka je pro zborové účely.
Nyní zaspíváme písničku 757. Povstaňme nyní k modlitbě.
Náš nebeský Otče, věčností přijímáme vše, čím nás obdarováváš. Děkujeme za to, že nás nenecháváš v režii nás samotných. Pane, přimlouváme se za sestry a bratry procházející těžkým obdobím. Přežívají ze dne na den a propadají se do chudoby. Ztrácí své blízké, nebo nenachází nikoho, kdo by jim rozuměl, kdo by je miloval. Nemají zázemí klidného domova, nesou si jizvy způsobené špatnými vztahy. Pane, prosíme, utišuj spory. Dávej naději a pomáhej nalézat cestu z bídy, z nesnází, z vyprázdněného, neukotveného života. Uzdravuj nemocné. Osamělým pomáhej nalézat pochopení a lásku. Prosíme za lidi v pochybnostech o smysluplnosti života, za dezorientované, kteří našli útočiště ve lžích a nenávistných myšlenkách. Pane, modlíme se za bohatství, síly, všechny tvé dary. Prosíme, ať slouží k šíření pokoje a umožňují naplněný a láskyplný život všem lidem. Pane, děkujeme, že stojíš při nás. Společně k tobě promluváme slovy, že jsi nás naučil.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. A jako Boží poslání a požehnání přijměme nyní slova z epištol. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, staň z mrtvých a zazáří ti Kristus. A přijměme požehnání. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen. Na závěr zaspíváme písničku 779. Můj Pán všechny svolá.
Zbavený pout, co ruce tvoje.